Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. NATO Rusiyanı hədələdi, Rusiya isə Alyansın Gürcüstanla bağlı bəyanatını qərəzli adlandırır. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit ona qarşı təxribat hazırlanmasından ehtiyatlanır. Və Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Karadžić Haqa tribunalındakı hakimin dəyişdirilməsini istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Rusiyanın zirehli maşın karvanı Qori şəhərini tərk edir. Bu haqda bölgədə olan qərb jurnalistləri xəbər verirlər. Rusiya ordusunun zabiti Kanaşenkov deyib ki, qoşun Cənubi Osetiyaya, oradan da Rusiyaya gedəcək. Gürcüstan isə Rusiyaya etibar eləmir, deyir ki, Rusiya sadəcə qoşunların çıxarılması illüziyası yaratmaq istəyir. Bu xəbərlərin yayıldığı bir vaxtda Brüsseldə NATO Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı keçirilib. Nə qədər ki, Rusiya qoşunlarını Gürcüstandan çıxarmayıb, Rusiya ilə əlaqələr əvvəlki qaydada davam eləyə bilməz. Bu, nazirlərin qəbul elədikləri bəyanatda deyilir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Brüsseldəki toplantıdan sonra bunları deyib.
The declaration clearly shows
Bəyanat aydın şəkildə göstərir ki, NATO Gürcüstanın müstəqilliyini və suverenliyini, eləcə də onun demokratik şəkildə seçilən prezidentini dəstəkləmək niyyətindədir. NATO həm də Rusiyanın Gürcüstanı zəiflətmə, onun ərazi bütövlüyünü təhlükə altına qoymağa, demokratiyanı məhv eləməyə istiqamətində strateji məqsədini pisləyir. Condoleezza Rice. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov isə Moskvadakı mətbuat konfransında deyib ki, NATO-nun bəyanatını birtərəfli və qeyri-obyektiv sayır. O deyib ki, bəyanatda münaqişənin kim tərəfindən başlanması haqqında bir kəlmə də deyilmir. Deyilmir ki, Gürcüstanı kim silahlandırıb, son bir il ərzində Gürcüstanla Abxaziya və Gürcüstanla Cənubi Osetiya arasında güc tətbiq edilməməsi haqqında sazişin imzalanması haqqında Rusiyanın təklifinin kim qarşısını alıb. Lavrov hesab edir ki, NATO təcavüzkarı qurban kimi qələmə verməyə çalışır, cinayətkar rejimi təmizə çıxarır, onu xilas etməyə çalışır. Nə qədər təzadlı görünsə də, mən NATO-nun baş katibi Skeferin o fikri ilə razıyam ki, NATO ilə Rusiyanın əlaqələri əvvəlki qaydada davam edə bilməz. Biz bunu bir həftə qabaq demişdik. O vaxt ki, NATO nümayəndələri Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünü gözləmədən qərəzli fikirlər söyləmişdilər və düşünürəm ki, biz bundan lazımi nəticələr çıxaracağıq. Lavrov deyib ki, ən təəccüblüsü odur ki, belə səslər eşidilir ki, apreldə NATO-nun Buxarest samitində Gürcüstana alyansa üzvlük planı verilsəydi, hər şey ayrı cür ola bilərdi. Stat, mən başa düşə bilmirəm ki, onlar nə haqda danışırlar. Belə sözləri dilə gətirənlər yəqin düşünür ki, həmin plan Gürcüstana Çıxınvalini daha səmərəli şəkildə bombalamağa kömək eləyərdi. Statın sonu. Ukrayna ordusunun baş qərargahı Rusiyanın nəzərinə çatdırıb ki, onun iki gəmisi iki günə Gürcüstandakı əməliyyatlardan Qara dənizdəki hərbi bazaya qayıtmalıdır. Ukrayna prezidenti Yushchenko keçən həftə Ukraynadakı rus gəmiləri üçün yeni qaydalar təsdiqləyib. Həmin qaydalara görə rus gəmiləri hara getmələri haqqında Ukraynaya məlumat verməlidirlər. Ukrayna istəsə onların harasa getməsinə qadağa da qoya bilər. Rusiya ordusu isə yeni qaydaları yersiz sayır, deyir ki, rus gəmiləri ancaq Rusiyaya tabedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlərimiz
davam edir. Bakıda həbsdəki jurnalist ona qarşı təxribat hazırlanmasından ehtiyatlanır. Ətraflı Arifə Kazımova.
Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit həbsdə ona təxribat hazırlandığını desə də həbsxana rəhbərliyi bunu təksib eləyir. Mirzə Sakitin vəkili Əlayif Həsənov avqustun 19-da 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində jurnalistlə görüşüb. Dediyinə görə həbsxana rəhbərliyinin təmsilçisi Sakit Zahidovla görüşüb, söz verib ki, o başqa cəza çəkmə müəssisəsinə köçürüləcək. Ona görə də jurnalist aclıq aksiyası fikrindən daşınıb. Vəkilin sözlərinə görə Mirzə Sakit ona təxribat hazırlandığından ehtiyatlanır.
O deyir ki, məsələn, məhbusun etiraf eləməsinə görə, söhbətin sonunda qayçını dəyişik solun üstünə atıb deyir ki, get sakitlə məsələ budur da, götür get sakitlə məsələli həll elə.
Ədliyyə Nazirliyi isə bu ittihamları rədd edir. Və sonuncu xəbərimiz, Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Karadžić Haqa tribunalındakı hakimin dəyişdirilməsini tələb edib. O, Alfons Orini qərəzli olmaqda günahlandırıb. Karadžić hesab edir ki, Ori bundan əvvəl Bosniya Serblərinə qarşı hökmlərini əsaslandırmaq üçün onu da günahkar çıxaracaq. Bu Azadlıq Radiosunun bugünkü son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə Amerika Rusiyaya xəbərdarlıq elədi. Gürcüstandakı demokratik rejimdən əlinizi çəkin. NATO isə Rus ordusunun Gürcüstana müdaxiləsini üzvlüyə namizəd ölkənin işğalı kimi tanıyır.
I'm ready to discuss anything.
Mən hər şeyi müzakirə eləməyə hazıram, amma Rusiya qoşunlarının Gürcüstanın böyük bir hissəsini işğal elədiyi vaxt yox.
Gürcüstandakı olaylardan sonra regionu gəzən Türkiyənin baş naziri Bakıya da gəlir. Rusiyanın Gürcüstana qoşun yeritməsindən sonra Azərbaycanda Erdoğandan nə umurlar?
Erdoğan burada gələn yaşaması güclü bəyanatlar edəsin. Azərbaycanın təhlükəsizliyinin Türkiyənin zəmanət verməsi barəsində. Edəcəkdir bu bunu.
Azərbaycanda seçkilər qeyri-rəsmi hazırlıqda başlayıb. Məktəblərdə seçkinin təşkil adına pul yığılması iddialarına Təhsil Nazirliyi də münasibətini bildirir.
Seçki məntəqələri məktəblər tərəfindən idarə olunmur. Seçki məntəqələri yerli oğulların MTK-yə tabi qurumlardır, dövlət büdcəsindən pul ayrılıb. Nəyə görə müəllim gətirib pul verməlidir məntəqəyə?
Və dünyanın ən bahalı atları ilə yarışa yollanan Azərbaycan olimpiyatçılarını bundan sonra nə gözləyir?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi köksündən dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kətdə də acından ölür. Ben mən məlim, bir dənə qarına qulluq edir. Bu mədənin yanında da yüzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqa vəziyyəti eşitdirikdə görürük.
Hiç olmasa gözlüyor, sahip yatır, onun malını uğurluyor. Ama bunlar bizim özümüze de döyürler.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha salam, efirdə Kontekst proqramında studiyada mən İlkin Məmmədov. Rus qoşunlarının müdaxiləsi başlayandan bu yana keçən 11 gün ərzində, yəqin ki, bugün Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili axır ki, rahat yata bilər. Səbəb heç də Rus qoşunlarının Gürcüstandan çıxarılması deyil. Yox, Rus əsgərləri hələ də Gürcüstandadır. Çıxarılmağa başlasalar da. Amma özlərinin dediyinə görə hələ bu çıxarılmaq prosesi uzun müddət davam da edə bilər. Sadəcə bugün nəhayət ki, Qərb Rusiyaya məhz Saakashvilin istədiyi kimi sərt cavab verdi. Xəbərlərdə də eşitdiyimiz kimi Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Moskvanın Gürcüstandakı demokratik rejimi boğmasına imkan verməyəcəyini dedi. NATO-nun baş katibi Yap Deub Skefer isə üzrünə az qala təminat verdikləri Gürcüstandakı Rus qoşunlarını işğalçı kimi tanıdıqlarını. Diplomatların söz savaşının və əsgərlərin hərəkətlərinin hələ də davam elədiyi, partlayış səslərinin ara-sıra eşidildiyi Gürcüstanda dünəndən bu yana baş verənlərdən Natiq Zeynalovun söhbətində.
Qərb mediası Rusiyanın artıq 10 gündən çoxdur əlində saxladığı Qori şəhərini tərk etdiyini yazır. Hələlik rusların başqa bir gürcü şəhəri, Putidən çıxıb çıxmamaları barədə təsdiqlənmiş bir məlumat yoxdur. Rusiyanın Qorini tərk etməyə başlaması barədə xəbərlərdən bir neçə dəqiqə əvvəl NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin müzakirəsinə həsr olunan fövqəladə toplantısı başa çatmışdı. Alyansın baş katibi Yap Deub Skefer toplantıdan sonra keçirdiyi mətbuat konfransında bildirdi ki, Rusiyanın hərbi hissələri Gürcüstandan tam geri çəkilməyincə, NATO-nun Moskva ilə əvvəlki əlaqələri davam etdirməsi mümkün olmayacaq.
İndiki vəziyyətdə Rusiya ilə əlaqələr əvvəlki qaydada davam etdirilə bilməz və bizim əlaqələrin gələcəyi də Rusiyanın 6 bəndlik sülh planının icra edilməsi barədə Prezident Medvedevin vədinə nə qədər əməl edəcəyindən asılıdır.
Toplantıdan əvvəl NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətlərinə alyansın çox sərt cavab verməli olduğunu deyirdilər. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband bildirirdi ki, gərək bu cavab Rusiyaya onun davranışlarının nə ilə nəticələnə biləcəyini açıq-aşkar nümayiş etdirsin. NATO-ya üzv olmaq istəyən ölkələr isə hiss etməlidirlər ki, bunun üçün siyasi və daha konkret dəstək alacaqlar. Alyansın baş katibi toplantıdan sonra bildirib ki, nazirlər Tbilisi ilə əlaqələrin sıxlaşdırılması üçün NATO-Gürcüstan Komissiyası kimi adlandırıla biləcək bir forum yaradılması qərarına gəliblər. Skefer bildirib ki, bu komissiya 11 ildir Ukrayna ilə əlaqələr üçün yaradılan komissiya kimi çalışacaq. Gürcüstanın alyansa daxil olmasına gəldikdə, Skefer bir gün bunun da baş verə biləcəyini deyir.
Gürcüstan NATO-nun üzvü ola bilər. Mən öz şəxsi fikrimi deyə bilərəm ki, bir gün gələcək ki, o alyansa üzv olacaq.
Hərbi hissələrin Qorini tərk etməsi barədə xəbərlərdən əvvəl Rus generallarından müəmmalı bəyanatlar səslənirdi. Rusiya ordusu baş qərargah rəisinin müavini Anatoli Nagovitsin yenə də bildirirdi ki, hərbi hissələr sülhü mühafizə missiyası üçün bölgədə qalacaqlar.
Не вывод, а отвод, мы говорили, да? Заявлено Верховным Главнокомандующим в телефонном разговоре.
Birincisi, biz buna çıxarılma deyil, geri çəkilmə deməliyik. Bu terminologiya Ali Başkomandanın Prezident Nikolay Sarkozy ilə telefon danışıqlarında da razılaşdırılıb. Razılaşdırılıb ki, Cənubi Osetiyanın sərhədlərinə çəkilmə termini işlədilsin. Bu prosedurların həyata keçirilməsinə gəldikdə biz bunu icra eləməkdəyik. Mən artıq geri çəkilən hərbi hissələrin nömrəsini də dedim. Bu proses bizim üçün vacibdir. O ki, qaldı texniki və başqa obyektlərə, bunlar burada humanitar işlərin görülməsi üçün saxlanıb.
Задержится для выполнения задач гуманитарного плана.
Rus generallarının bu cür müəmmalı bəyanatları ordunun haraya qədər geri çəkilməli olduğu sualını da aktuallaşdırır. Avqustun 8-də bu hərbi qarşıdurma başlayandan sonra Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələri olan Cənubi Osetiya və Abxaziyadan başqa onun iki iri şəhərini, Qori və Poti şəhərlərini də tutmuşdu. Vaşinqtonda hesab edirlər ki, Rusiya hərbi hissələri avqustun 6-dakı vəziyyətə qayıtmalıdırlar. Ağ evin sözçüsünün müavini Gordon Jondro.
Avqustun 6-sından sonra gətirilmiş hərbi qüvvələr geri çəkilməlidir. Bu, Rusiyanın geriyə çəkmə barədə öhdəliklərinə uyğun olacaq.
Rusiya ordusunun Qori şəhərini tərk etməsi barədə məlumatlardan savayı, Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətlərdə irəliləyiş kimi tərəflərin əsirləri geri qaytarması da qeyd oluna bilər. Bugün tərəflər əsirləri dəyişiblər. Gürcülər əllərində saxladıqları 5 Rusiya əskərini, Ruslar isə 15 Gürcü əskərini geri veriblər.
Natiq Zeynalov dinlədiniz. Gürcüstanda baş verən son olaylardan yenə də danışacağıq. Kontekst davam edəcək. Gürcüstan-Rusiya savaşının regiona təsirinin sırası gəlib çıxıb.
Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников.
Russia's ongoing action raises serious questions about its intentions in Georgia and the region. Ceasefire first, access to the victims second. Easy to say, very difficult to do.
Rusya Gürcüstan Savaşı, Azadlıq Radyosunda.
Gürcüstandakı savaş başlayar başlamaz, Gürcüstan səmasında Rus bombardmançıları ilə yanaşı, Qərb diplomatlarını gətirən təyyarələr də uçmağa başladı. Fransanın, Amerikanın, Ukraynanın, Avropa Birliyinin, ATƏT-in diplomatları bir-birinin ardınca Tbilisi-Moskva marşrutu ilə uçmağa başladılar. Və sabah bu dövlət xadimlərindən biri Tbilisi-Moskvada olandan sonra yolunu Bakıya da salacaq. Söhbət hələ də Rusiya və Gürcüstandan heç birinin tərəfinə açıq-aşkar tutmadığı üçün ölkəsində də tənqid olunan Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğandan gedir. Ərdoğan Tbilisi və Moskvada atəşkəs cəhdlərinin davam elədiyi vaxtı Qafqaz evi yaradılması ideyası ilə çıxış eləmişdi. Və sabah deyəsən eyni ideya ilə Bakıya da gələcək. Amma Azərbaycanın rəsmiləri, Rusların Gürcüstana güc göstərməsindən hürkən adi vətəndaşları və ekspertlər əslində dost-qardaş ölkə saydıqları Türkiyənin rəhbərindən nə umurlar? Sualın cavabı Babək Bəkinin söhbətində.
Erdoğan burada gərək heç olmasa güclü bəyanatlar edəsin Azərbaycanın təhlükəsizliyinin Türkiyənin zəmanət verməsi barəsində. Edəcəkdir bu bunu.
Bu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadənin Türkiyə başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycanın səfərindən gözləntiləridir. Ancaq Vəfa Qulzadə deyir ki, Türkiyənin Rusiyadan böyük enerji asılılığı var. Türkiyənin qaza olan tələbatının təqribən 60%-ni Rusiya ödəyir. Odur ki, Vəfa Qulzadəyə görə Türkiyənin Gürcüstan və Azərbaycanın təhlükəsizliyi məsələsində qətiyyətli mövqe tutacağı bir qədər şübhəli görünür. Ancaq Vəfa Qulzadə deyir ki, Gürcüstandan keçən Əməllər Türkiyə üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də Türkiyə ən azı öz maraqlarına görə Rusiyanın Qafqazda güclənməsinə qarşı çıxmalıdır. Vəfa Quluzadə ehtimal edir ki, Gürcüstanın başı üzərinə alan təhlükələr Ukrayna və Azərbaycana da yaxşı heç nə vəd etmir.
Ermənistan Rusiya boyda nəhənglə əskəri müqavilə bağlayıbdır. Əgər Ermənistan pis vəziyyətə düşsə, Rusiya onun tərəfində müharibə edəcək. Yaxşı, Azərbaycan da Türkiyə niyə belə bir
müqavilə bağlaya bilmir ki.
Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xalədin İbrahimli isə deyir ki, cənab Erdoğanın bu səfərində Qafqaz İttifaqı ideyasının müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Ancaq Xalədin İbrahimlinin sözlərinə görə Türkiyə, Gürcüstanın müstəqilliyində maraqlı olduğu kimi, Rusiyanın da Qafqazdan getməsini o qədər də istəmir. Onun sözlərinə görə, Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi ilə münasibətlərində bəzən problemlərin üzə çıxması onu Rusiya ilə ehtiyatlı olmaq məcburiyyətində qoyur. Xalətdin İbrahimli bu yüzdən hesab edir ki, Türkiyə Qafqaz İttifaqında Rusiyanı da görür.
Amma Azərbaycandan istənilən o ola bilər ki, Ermənistanın da burada yer almasına Azərbaycan tərəfi etiraz eləməz. Yəqin hansısa da ola bilsin ki, hansısa da ilkin ötəliklər götürmək şərti ilə Ermənistanı da oraya çəlb edə bilərlər.
Xalədin İbrahimlinin sözlərinə görə indi Erdoğanın gündəliyə gətirdiyi Qafqaz İttifaqı ideyası tarixi ənənələrə söykənir. Ancaq Vəfa Qulzadəyə görə əgər Rusiyada bu ittifaqda olacaqsa, o gözlənilən nəticəni verməyəcək. Keçmiş dövlət müşavirinə görə Rusiya Qafqazı həmişə öz tabiçiliyində görmək istəyir. Türkiyədəki politoloqlardan bu ölkənin BMT-dəki keçmiş səfiri Kamran İnanla deyir ki, indi Qafqazda münasibətlər xeyli mürəkkəbləşib.
Ermənistan Türkiyəyə qarşı bu qədər ithamları, iddiaları, iftiraları ortada topaq tələbinə dahil olmaq üzrə Azərbaycanla olan ilişkiləri malum. İranın Ermənistan arxasında yer aldığı ortada. Rusiyanın Gürcüstana və Qafqaslara qarşı baxışı malum. Bundan nasıl bunu çıxarırsınız Sayın Başbakanım?
Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə cənab Erdoğan avqustun 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 13-də Azərbaycana gəlməlidir. Səfirlikdən bildirildiyinə görə Tayyip Erdoğanın bütün görüşləri prezidentin Zağulbadakı iqamətgahında keçiriləcək. Axşam saatlarında da cənab Erdoğan səfərini başa vurmalıdır.
Azərbaycanda Erdoğanın sabahki səfəri haqqında gözləntilərdən Babək Bəkir danışdı. Kontekst proqramı elanlardan sonra davam edəcək.
101.7 FM.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Kontekst proqramı davam edir. Adətən ötən illərdə jurnalistlər üçün yay ayları çox çətin keçirdi. Çünki həm rəsmilər, həm adi adamlar istirahətdə olurlar və jurnalistlər də yaranan durğunluğu, xəbər boşluğunu bir tərəfə doldurmağa çalışırlar. Amma bu yay xüsusən də avqust yetərincə zəngin oldu. Azərbaycanda və Amerikada prezident seçkilərinə hazırlıq, Pekin Olimpiadası və bütün bunların eyni vaxtda Gürcüstanda baş verən hadisələr. Gürcüstandan danışmışdıq, Olimpiadadan səhərə danışacağıq. İndi seçkilən danışırıq. Azərbaycandakı prezident seçkilərini müxalifət namizədlərinin demək olar ki, əksəriyyəti boykot eləməsi üzündən hələ ki seçki qabağı mübahisələr, mitinglərdən səslər filan eşidilmir. Elə digər namizədlər və beynəlxalq təşkilatlar da sanki bu seçkiyə az qala nəticəsi əvvəldən bəlli olan bir yarış kimi baxdığından mübarizə həyəcanı da yoxdur. Amma deyəsən bu dəfəki seçkilər əvvəlkilərdən məhz bununla fərqlənəcək. Söhbət ondan gedir ki, siyasi səhnədəki bu səssizlik yüzündən indi seçkini müşahidə edən təşkilatların və seçkiyə qeyri-rəsmi hazırlıqlardan şikayət edənlərin səsi daha çox eşidilir. Səadət Akif qızı məktəblərdə müəllimlərdən pul yığılması iddialarla araşdırıb.
Azərbaycanda seçki məntəqələrinin əksəriyyəti orta təhsil müəssisələrində yerləşir. Hər seçki qabağı, seçki məntəqələri yenidən qurulur və fəaliyyətə başlayır. Bakı məktəblərində işləyən müəllimlər isə deyirlər ki, seçki məntəqəsi olan məktəblərin abadlığı üçün onlardan pul yığılır. Həm də müəllimlərə təzyiq göstərilir ki, valideynlərin seçkiyə getməsini təşkil eləməsələr onların dərs saatı azaldılacaq.
Təmir adından pul yığılır küllü miqdarda. Yəni açıq-açığına yığılır, hər il yığılır. Nə deyim, ildə 3 dəfə, 4 dəfə yığılır.
Məktəbin təmir etmək üçün yığırlar. Hamıya onu bildirmirlər.
biraz gizli yığırlar.
Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Mürşidli isə deyir ki, onlara təkcə Bakıda işləyənlərdən yox, bölgələrdə olan məktəblərin müəllimlərindən də şikayətlər gəlir. Məlahət Mürşidli deyir ki, müəllimlərin narahatlığına səbəb onlara 5 günlük əmək haqqını almayacaqları barədə eşitdikləri söz söhbətdir.
Müxtəlif bəhanələrlə, məktəbin təmiri ilə, məktəbdə bu saatın təhsil şöbəsində yoxlama qeyd edir. Bu adla bağlayırlar.
Ancaq Məlahət Mürşidli deyir ki, müəllimlər bu barədə açıq danışmağa ehtiyat edirlər. Maaş verilən zaman müəllimlərin əmək haqqının tam ödənilməməsi isə baş verərsə, Azad Müəllimlər Birliyi bu məsələni ictimailəşdirəcək. Bakı Təhsil İdarəsinin təmsilçisi Zəminə Əli qızı isə deyir ki, məktəblərdə təmir adı ilə pul yığıla bilməz. O ki, qaldı məhz seçki məntəqələrinə görə pul yığılmasına, Zəminə Əli qızı deyir ki, seçki məntəqələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına tabedir və onların qurulması üçün məktəb rəhbərliyi heç bir maddə dəstək vermir.
Seçki məntəqələri məktəblər tərəfindən idarə olunmur. Seçki məntəqələri yerli onların MSK-ya tabi qurumlardır, dövlət büdcəsindən pul ayrılıb. Nəyə görə müəllim gətirib pul verməlidir məntəqəyə?
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev də deyir ki, seçki məntəqələrinin qurulması üçün dövlət büdcəsindən vəsait ayrılır. Həm də onlar seçki məntəqəsinin yerləşdiyi yerin təmirinə və ya abadlaşdırılmasına əlavə xərç çəkməmək üçün prezident sərəncamına sökənirlər.
Özü ki, bizdə cənab prezidentin də lap əvvəldə hələ göstərişi olub ki, dairə seçki komissiyaları ilə ayrıca binalar tikilsin, təmirli binalar verilsin öz yerində. Amma belə də göstəriş olmuşdu, məntəqə seçki komissiyaları təmirli binalarda yerləşdirilsin. Yəni yerləşdirib sonra təmir olunsun məsələsi olmayıb.
Bakı Təhsil İdarəsinin təmsilçisi Zəminə Əli qızı da deyir ki, bu ildə paytaxt məktəblərinin təmirinə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılıb. Gələn həftə onlar təmir edilən məktəblərin adlarını ictimaiyyətə açıqlayacaqlar. 29 məktəbdə isə yeni sinif otaqlarının və əlavə tədris korpuslarının tikilməsi nəzərdə tutulur.
Səadət Akif qızını dinlədiniz. Sesiyonun səsləri çıxanlardan bayaq danışdı, qeyri-hökumət təşkilatlarının adlarını çəkdir. Baxmayaraq ki, öncəki illərlə müqayisədə qeyd edilən bu seçkilə elə də fəal olacağını demək olmaz. Birincisi, seçkiyə xarici fonddan ayırdığı yardımlar azalıb, ikincisi də qanunvericilik bəzi qeydlərin əl qolunu ya da özünü bağlayıb. Və üçüncüsü, bəzi rəqib qeyri-hökumət təşkilatları və siyasi qüvvələr ümumiyyətlə xarici dövlətlərin ayırdığı, məsələn Amerikanın ayırdığı 1 milyon dollara yaxın vəsaitin əslində başqa məqsədlərlə xərcləndiyini iddia edir. Bu iddialar doğrudurmu? Seçkiyə beynəlxalq təşkilatlarının ayırdığı pullar necə xərclənir? Aygün Muradxanlı danışır.
Bütün fondların, bütün təşkilatların bu ilə Azərbaycan və prezident seçkilərinə göstərdiyi diqqət əvvəlki parlament seçkilər və prezident seçkilərlə müqayisədə çox aşağı düşübdür.
Bu sözləri beynəlxalq donorların yardımı ilə Azərbaycanda bir neçə seçki layihəsini gerçəkləşdirən Seçki Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir. Onun sözlərinə görə bunu seçkilərlə bağlı layihələrə beynəlxalq qurumların sonuncu seçkilərlə müqayisədə daha az vəsait ayırması da təsdiq eləyir. Anar Məmmədlinin fikrincə bu il layihələrin qiymətləndirilməsi zamanı media ilə bağlı layihələrə üstünlük verilməlidir. Çünki alternativ fikri söyləmək, fikir pluralizmini inkişaf etdirmək üçün imkanlar az olduqda, seçki layihələri həyata keçirməyin demokratikləşməyə təsiri az olur. Maliyyə problemləri bu il alternativ səs saymanın keçirilməsini də mümkünsüz eləyir. Səslərin paralel sayılması isə seçki monitorinqi üzrə önəmli metodologiyalardandır. Anar Məmmədli deyir ki, bunu beynəlxalq qurumların diqqətsizliyi kimi dəyərləndirmək doğru deyil.
Şəhərlərdə işləmək, çalışmaq çox çətindir. Seçimlərə istənilən vaxtı polis soxula bilər, icra hakimiyyətinin nümayəndəsi icazə verməyə bilər və s. və ilaxır bu kimi məsələlər mane ola bilər. Naxçıvan bölgəsində isə biz ümumiyyətlə bu bölgəyə gedib gəlmək imkanlarımız sıfıra yenibdir. Bunun özü Azərbaycanda yəni göstərir ki, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi azdır. Bu məsələyə hakimiyyətin də özünün şərait yaratması, təminat verməsinə ehtiyac var.
Seçkilərlə bağlı layihələri maliyyələşdirəcək qaynaqlardan biri də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi USAID-dir. Qurum seçkilərdə daha 6 nüfuzlu beynəlxalq qurumla iş birliyinə hazırlaşır. Bu sırada Beynəlxalq Tədqiqatlar və Mübadilə Şurası IREX də var. Seçkiyə az zaman qalmasına baxmayaraq, IREX-in ekspertlərindən olan Ələsgər Məmmədli hələlik heç bir layihənin icrasına başlamadığını deyir. Onun fikrincə, səbəblər sırasında əsas yeri həm cəmiyyətin, həm də beynəlxalq qurumların passiv mövqeyi tutur.
Cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb ki, təəssüf ki, bundan beynəlxalq təşkilatların da çoxu da bu fikirləri. Prezident dəyişməyəcək, prezident növbəti müddətdə seçiləcək, gözlənilmir yeni dəyişiklik. Bu baxımdan bir passivlik var. İkinci də seçkilərdə alternativlik baxımından bilirsiniz ki, keçən seçkilərdə ciddi şəkildə prezidentə rəqib olan siyasi partiya təmsilçiləri artıq iştirak edəmir bu seçkilərdə, baykot ediblər. Bu da yəqin ki, pasifliyin bir səbəbidir.
Bununla belə IREX imkan yaradılsa daha çox maarifləndirmə istiqamətində işləməyə hazırdır. Məsələn, əgər seçkidə vətəndaş qanunsuzluqla üzləşirsə, hansı yolu getməlidir? Dairə seçki komissiyası, mərkəzi seçki komissiyası ilə münasibətlər necə qurulmalıdır və başqa məsələlərlə bağlı. Amerika Birləşmiş Ştatları Respublikaçılar İnstitutunun xətti ilə Azərbaycanda keçiriləcək seçki layihələri də hələlik bəlli olmayan müddətə yubadılır. Səbəb Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsidir. Qurumun Bakı ofisindən deyirlər ki, Azərbaycanda həyata keçiriləcək layihələr üzrə əsas ekspertlər Tbilisi-də olduğundan hər hansı layihənin həyata keçirilməsinə başlamaq mümkün deyil. Turan İnformasiya Agentliyinin başçısı Mehman Əliyev isə düşünür ki, Azərbaycan iqtidarı cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi yönündə real addımlar atmayana qədər beynəlxalq qurumların bu yöndə təşəbbüslərinin ciddi nəticə verəcəyini düşünmək yersizdir.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan seçkilər demək olar ki, formal bir xarakter daşıyır. Ona görə də o müşahidələr və hansı layihələr daha çox formal xarakter daşıyacaq. Rəqabət yoxdursa, mübarizə yoxdursa, nəyə var qeydiyyata alacaq, nəyə aparacaqlar? Azərbaycanda seçki, azad seçki yoxdur və seçki prosesi yoxdur. İlham Əliyev rəqibləri yoxdur meydanda. Əsas qüvvələr seçkilərə girmirlər. Ona görə də ümumiyyətlə heç maraq yoxdur, bundan sonra da maraq olmayacaq.
Ekspertlərin fikrincə beynəlxalq qurumların dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələr yerli qurumların öz işlərini daha savadlı, sınaqdan çıxmış texnologiyalar üzrə qurmasına imkan verir. Ancaq Azərbaycanda qazanılan bilgiləri gerçəkləşdirmək imkanı yoxdur.
Aygün Muradxanlı dinlədiniz, kontekst proqramı davam edəcək.
Demək olar ki, bu layihələrə ayrılan belə deyək qrantların çox zaman 60%-i, 70%-i aidiyyatı üzrə xərclənmiş. Yəni, bu bir reallıqdır. Bunu mən elə gəlir ki, gizlətməyin də mənası yoxdur.
Nə biləcəksiniz ki, alınan qrant maşın alınıb yoxsa həmin o layihədə göstərilən sahəyə xərclənir?
Bəli, bunun üçün qanunvericilik var və monitoring mexanizmləri var və verilən vəsait, büdcə vəsaitidir, dövlət vəsaitidir. Ona qanunların verdiyi imkanlar çərçivəsində maksimum nəzarət alınır. Belə bir fakt olarsa və o faktı bizə sübutu ilə təqdim edən şəxs təklif olunan həmin rüşvətin məbləği qədər mükafat alacaq.
Söz verirsiniz?
Bəli, söz verir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının ayırdığı qrantlardan danışacaq.
FM-də Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan rəsmiləri tez-tez ölkənin strateji mövqeyindən danışmağı xoşlayırlar, deyirlər ki, İranla Rusiya, Orta Asiya ilə Avropa arasında yerləşməsi ölkəyə strateji gəlirlər gətirir, tranzit ölkəsi kimi iqtisadi baxımdan və s. Amma bir şey də var ki, Qafqazı bir növ sendviçə də məzlətmək olar, böyük iddiaları olan və heç də Azərbaycanın strateji dostu olmayan İranla Rusiya arasında sıxılan sendviçə. Qafqazlardakı durumdan daha öncə də danışdıq, bütün bunlar azmış kimi, uzun müddətdir ki, İran nüvə proqramı ilə yeni qaynar nöqtə yaratmaq ehtimallarına əsas verir. Xüsusən də İranın nüvə silahı daşıya biləcək raketləri və ən sonda yeni süni peklərini yaratmasından sonra qərbdə bundan çox narahatdılar. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu.
İranın dövlət televiziyası Safir-i Umid raketinin startını nümayiş etdirərkən bəyan edib ki, həmin raketlə yer səthindən 500 kilometr qədər yüksəkliyə yüngül pek daşımaq olar. İran rəhbərliyi iddia edib ki, həmin raket büsbütün İranda istehsal edilib. Müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Nacar həmçinin bəyan edib ki, İran tezliklə yerin orbitinə özünün pekini çıxartmağı planlaşdırıb. Aydındır ki, İranın nüvə proqramından nigaran qərb dövlətlərində həmin hadisə yenidən həyəcana səbəb olub. Ağ evin sözçüsü Gordon Jondro deyib ki, İrandakı hadisələr və o cümlədən raket sınaqları ilə bağlı onun əsl niyyətləri barədə yeni suallar doğur. Vaşinqtonda da deyirlər ki, həmin texnologiyaların ballistik raketlərin istehsalında da istifadə olunması mümkündür. Əldə olan məlumatlara görə Fransa ilə Rusiya həmçinin bildiriblər ki, raket sınağı Tehranın nüvə silahlarını istehsal etmək niyyətləri barədə şək şübhələri artırıb. Bu hadisə ilə əlaqəsiz İran nüvə proqramına aid həssas fəallıqları dayandırmaqdan imtina etməsi ilə bağlı Tehranla qərb dövlətləri arasında artıq xeyli vaxtdır ki, ixtilaf davam edir. İran həmin texnologiyalar vasitəsilə atom bombasını yaratmaq niyyətləri barədə dünya dövlətlərinin iddiamlarını rədd edir. Öz növbəsində İran iddia edir ki, qərb hərbi təyinatlı kimi qələmi verməklə onun elmi nailiyyətlərini dünyanın gözündən salmağa çalışır. Müdafiə naziri Mustafa Nəccar deyib ki, İranda tərəqqinin düşmənləri mülki texnika və elm sahələrində İranın nailiyyətlərini hərbi məqsədlərlə əlaqələndirməkdən ötürü əllərindən gələni əsirgəmirlər. İran rəsmilərinin sözlərinə görə tez-tez yeraltı təkanların zərbələrinə məruz qalan bu ölkə üçün təbii fəlakətləri izləmək və öz telekommunikasiya imkanlarını inkişaf etdirmək məqsədi ilə öz peykinə malik olmaq zərurətdir. İran Kosmik Agentliyinin rəhbəri Rıza Tağıpur bazar ertəsi günü deyib ki, İran bir neçə kosmik peyk tikmək niyyətindədir və o cümlədən birisini bütün İslam ölkələrinin birgə istifadəsi üçün. O bildirib ki, Bəşarət adlı həmin peykin yaradılmasına başlanması üçün İslam Konferansı Təşkilatının hələ xüsusi fondlar ayırması zəruridir. İran tez-tez beynəlxalq ekspertlərin onun texnoloji və elmi nailiyyətlərinin əhəmiyyətini azaltmaq cəhdləri barədə iradlar bildirir. Kanada Kral Hərbi Kolejinin professoru Hoşəng Həsən Yarı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, tək başına kosmik peyk yaratmaq üçün İranın imkanları yetərsizdir.
این موشکی که آزمایش شد بعدن اعلام شد که مدتی طول خواهد
راکتین سنağını keçirəndən sonra Tehran elan edib ki belə raket vasitəsilə orbitə öz peykini çıxartmaq üçün ona müəyyən vaxt gərəkdi. Bu o deməkdir ki hal-hazırda qərbdə işlənən texnologiyalar İranda hələ ki yoxdur. Vaxtilə İran həmin sözləri öz nüvə potensialına da şamil etmişdi. Buna görə düşünmək olar ki ən azı raketin son startı vaxtına olan vəziyyətə görə İran bu sahədə nəinki təkcə Fransa, Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları İsrail ilə hətta İsraillə də yarışa bilməz.
Amerika və ya hətta İsrail qərarı
verir. İsrailin Kosmik Agentliyinin başçısı İtsaq Ben İsrailin rəyinə görə də İranın real təhlükəsi kosmik peyk və ya balistik raketləri ilə deyil, onun nüvə proqramı ilə bağlıdır. Onun dediyinə görə İran İsraillə Amerika Birləşmiş Ştatlarını onun nüvə obyektlərinə hücumlardan çəkindirmək ümidi ilə öz raket qayırma və kosmik sahələrdə nailiyyətlərini qəsdən şişirdir.
İrandan danışmışkən Tehran rejimini ölkədəki milli azlıqların haqlarının pozmasına görə də çox tənqid edirdilər. Bu cür hesabatlarda elə oradakı azərbaycanlıların da ana dilində danışmaq, təhsil almaq, hətta uşaqlarına azərbaycanlı adları qoymaq haqqının pozulduğu da deyilir. Amma İranda doğulan azərbaycanlılardan təkcə adını yox, soyadını da azərbaycanlı qoyanlar var. Məsələn, bugün Pekin Olimpiadasında güləşən 32 yaşlı Səid azərbaycanlı kimi. Amma bir şey qeyd edək ki, Səid azərbaycanlı İranda doğulsa da Kanadanı təmsil edirdi. Nəysə, sözüm onda deyil. Səid Azərbaycanlının yarışlığı çəkidə Azərbaycanı təmsil edən azərbaycanlı güləşçilər Namiq Sevdimov və Zənimxan Hüseynov daha uğurlu çıxış elədilər və bürünc medal almaq şanslarını son anda itirdilər. Pekinə yollanmazdan bir neçə gün əvvəl 3 milyon dollara at alıb yarışa yollanan Azərbaycan olimpiyatçılarından bundan sonra hansı medallar gözlənilir və bunca illər boyu olimpiya mərkəzləri və idmana qoyulan pullar əvvəlki illərlə müqayisədə medalların sayında əks olunurmu? Şəhla Sultanovanın reportajında.
Pekin Olimpiya oyunlarında ən çox medal qazanan ölkə Çindir. Medalların sayına görə ikinci yerdə Amerika Birləşmiş Ştatları, üçüncü yerdə isə Böyük Britaniya durur. Azərbaycan Pekin Olimpiyadasında medal qazanan ölkələr arasında 31-ci yeri tutur. Azərbaycanın hazırda 5 medalı var. 1 qızıl, 2 gümüş və 2 bürünc medal. Bəs bu kifayətdirmi? İdmançılardan nə gözlənilirdi və gözləntilər özünü doğrultdumu? Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli deyir ki, Yunan Roma güləşçisi, Olimpiya çempionu Fərid Mansurov və Zemfira Mevtayəddinova ümidləri doğrultmadılar. Rüstəmli deyir ki, boksçu Samir Məmmədov da gözlənilən nəticəni göstərmədi. Onun sözlərinə görə boksçu Şahin İmranov isə kifayət qədər mübariz yarış nümayiş etdirir.
Hələ bizim sərbəst güləşçilərdən də medal gözləmək haqqımız var. Bir də tayekvondoçu Rəşad Əhmədov da var. Yəni bundan sonra da bir iki medal olarsa çox yaxşı olar, yəni pis olmaz. Amma yaxşı olar ki, medalların əyarı qızıl və ya gümüş olsun.
Azərbaycanı təmsil edən Çapar Cəmal Rəhimovun Fransadan təqribən 3 milyon dollar alınmış və Azərbaycan cəmiyyətində mübahisəyə səbəb olunmuş atının büdrəməsi və uğursuz çıxışı haqqında isə Mahir Rüstəmli bildirdi ki, Çapar Rəhimovun bu uğursuzluğuna tənqidlə yanaşmaq da düzgün olmazdı.
Bilirsiniz, bu idman növü ümumiyyətlə atçılığı bahalı idman növüdür və biz bunu qəbul edəmək. Əgər biz bu idman növündə tariximizdə ilk dəfə olimpiyada təmsil olunuz, həm də belə olduq da yəni gənc bir idmançının timsalında. Bu sırf bəxtsizlik oldu. Hər halda birinci təsnifat mərhələsində o zamanın nəticəsi kifayət qədər yaxşı idi və onun final mərhələsinə qatılmaq şansı da yüksək qiymətləndirildi. Nəzərə alın ki, o ilk dəfə olimpiyadaya qatılır, növbəti olimpiyadaya da qatıla bilər.
İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova deyir ki, Cəmal Rəhimovun yarışda uğursuzluğu normal qarşılanmalıdır. Çünki Azərbaycan, eləcə də onu bu idman növündə təmsil edən Cəmal Rəhimov ilk dəfə olaraq olimpiya oyunlarında iştirak edirlər. Səmayə Rəhimova bildirdi ki, onlar bir sıra idmançıların medal qazanacaqlarını ümid eləsələr də ümidləri doğrulmadı.
Ümid var idi Namiq Sevdimova, var idi bizim sərbəst güləşçimizə. İlxan Məmmədova judo üzrə, Nizami Paşayeva ağırlıq qaldıranımıza açıq şəkildə deyəcəm, bacarıqlarından da çox az göstərici ilə onlar çıxış elədilər. Yəni, bax, bu idmançılar, onlar həqiqətən ölkəmizə medal gətirə bilərdilər. Ümidi doğruldan bizim Elnur Məmmədli oldu. cüdoçumuz, Mövlud Mirəliyev oldu cüdo, Rövşən Bayramov oldu, Vitali Rəhimov oldu, Ümidi Doğruldan doğrultmaqdadır hal-hazırda Şahin İmranov boks üzrə 57 kilogram çəki dərəcəsində yarışan boksçumuz.
Səmayə Məmmədova dedi ki, növbəti yarışlarda boksçu Şahin İmranov və sərbəst güləşçi Çamsulvarayevin medal qazanacağını ümid edir. Mahir Rüstəmi də bildirdi ki, o sərbəst güləş idman növündə növbəti medalların qazanacağına ümid edir. O həmçinin bildirdi ki, təəssüf ki, Azərbaycana medallar daha çox güləş növündən gəlir. Bu da digər sahələrin kifayət qədər yaxşı inkişaf etmədiyinə dəlalət edir. Olimp oyunlarında iştirak üçün ümumilikdə Azərbaycandan 44 idmançı Pekinə yola düşmüşdü. Onlardan cüdoçu Elnur Məmmədli qızıl, Yunan Roma güləşində yarışan Rövşən Bayramov və Vitali Rəhimov gümüş, güləşçi Mövlud Mirəliyev və qadın güləşçi Maria Stadnik bürünc medal qazanıblar.
Şəhlan Sultanovun dinlədiniz və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə danışacaq. Adı çəkilən şuraya müraciət edən 361 qeyri-hökumət təşkilatından 191-nə 1 milyon 200 min manat qrant verildi. Layihədən kənarda qalan bəzi təşkilatlar isə qrant verilməsində qeyri-obyektivliyə yol verildiyini, bəzi prinsiplərin pozulduğunu iddia edirlər. Beləliklə, qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə QTL-də Dövlət Dəstəyi Şurası Katibliyinin icrası direktoru Fərasət Qurbanov. Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım. Fərasət bəy, xoş gəlmişsiniz. Aynur xanım, istəyirəm elə birinci sözü sizə verim. Yəni, bax, narazılığınız konkretləşdirək, nə ilə bağlıdır? Nədən narazısınız?
Açığı, mən həmin müsahibəyə təqdim elədiyim layihəyə həddindən artıq çox güvənirdim və hesab eləyirdim ki,
Aynur xanım, soruşmaq olarmı? Nə ilə bağlıydı layihəniz? Hansı sahəyə?
Təhsil sahəsində insan hüquqları üzrə biliklərin, belə deyək, təbliği ilə bağlıydı və konkret olaraq layihə belə adlanırdı. Demək, insan haqları üzrə biliklərin divar qəzetləri vasitəsilə orta məktəb şagirdləri arasında təbliği.
Və mən, nə qədər məbləğ istəyirdiniz?
Bu hardasa ya 14 ya 16 min manat idi, çünki dəqiq indi xatırlaya bilmirəm, amma hər halda onlar nəzərdə 20 min manat məbləği nəzərdə tutulmuşdu. Mən daha az göstərmişdim o məbləği. Amma açığı müsabiqənin şərtləri bəlli olandan sonra məndə çox belə təəccüb yarandı, çünki gözləntilərimin tamamilə əksi oldu.
Bax, sizi nə gözləyirdiniz?
Açığı gözləyirdim ki, mən də qaliblər sırasında olacam və mənim layihəm də müsbət qiymətləndiriləcək.
Amma nə gördünüz?
Tamam əksini gördüm ki, yəni mənim layihəmə müsbət qiymət verilməyibdi və ekspertlər tərəfindən belə deyək də qiymətləndirilməyib.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu layihənin seçilməsi, müsabiqə, bunlar yəni qeyri-obyektiv, qeyri-şəffaf keçirilir.
Bilirsiniz, məndə əsas narazılığı yaradan nədir? Mən onu sizə deyim. Mən qətiyyən bu qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət yardımı şurasını, rəhbərliyini, idarə heyətin üzvlərini qətiyyən belə deyək də ittiham eləmək fikrindən çox-çox uzaqam və onların gördüyü işi çox yüksək qiymətləndirirəm. Sadəcə məndə çox ciddi narazılıq yaradan məsələ budur ki, demək şuranın rəhbərliyi dönə-dönə bəyan eləyir ki, layihələrin ekspertlər tərəfindən oxunması prosesi çox konfidensial olub, məxfi olub və ekspertlər hətta o layihələrin kimə məxsus olduğunu bilməyiblər. Amma məndə çox dəqiq məlumat var ki, mənim layihəmi oxuyan ekspertlər həmin layihənin mənə aid olduğunu biliblər.
Dəqiq sizə məlumdurmu ki, niyə görə sizin layihə keçməyib? Məlum deyil?
Xeyr, bu mənə məlum deyil. Mən açığı hazırlaşıram ki, təbii ki, rəsmi şəkildə müraciət edeyim şuraya və görüm onların cavabı nə olacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Fərasət bəy, Aynur xanımın dedikləri ilə razısınızmı?
Əlbəttə, narazı insanların olması istisna olunmur. Biz bu qrant müsabiqəsi elan olunanda aydın idi ki, bütün təşkilatların layihələri maliyyələşməyəcək. Biz bilirdik ki, narazı insanlar olacaq. Amma bu narazılıqların minimuma endirilməsi və olacaq narazılıqlara arqumentli, tutarlı cavabların verilməsi üçün ilk növbədə layihələrin seçim mexanizminin obyektiv, şəffaf və dünya praktikasına uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə çox ciddi fikir verilmişdir. Bilirsiniz ki, sonra 12 iyun tarihten iyulun 2'sine kadar bu müsabakanı, mali yardım müsabakasını ilan etmiştir. Ve bu müddətdə şuraya 361 layihə təklifi daxil olub. Bunlardan 290 layihə təklifi Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən qeytilərdən, 71 layihə isə ölkənin regionlarında olan təşkilatlardan daxil olmuşdur. Və əlbəttə layihələr necə seçiləcək, seçim necə aparılacaq, onların qiymətləndirilməsi, hansı meyarlarla həyata keçiriləcək, bu çox ciddi bir məsələ idi. Və biz bununla bağlı təlimat sənədləri hazırlamazdan əvvəl dünyanın bir sıra ölkələrində bu sahədə olan təcrübəni öyrəndik və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun təlimatlar hazırladıq. Onu qeyd edim ki, heç bir ölkədə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Belə deyək ki, Avropada ölkələrindən bu sahədə daim müsbət təcrübə kimi göstərilən Xorvatiyada hətta seçim mexanizmində heç qeyd nümayəndələri iştirak etmirlər.
Nəticəni götürək. 3 ekspert baxırsa da yenə də narazılıq var.
Yenə də əlbəttə narazılıq ola bilər, amma bu narazılıqlar əsas 3 ekspertin baxışı ona görə vacibdir ki, narazılıqlara tutarlı arqumentli cavab vermək üçün bu mexanizm tətbiq olunur. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən fondların özündə belə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Və biz də çalışdıq ki, layihələri kodlaşdıraq. Layihələr ekspertiza təqdim olanda təşkilat haqqında məlumatı biz ekspertlərə vermirdik. Ona görə ki, subyektiv qərarlar qəbul olunmasın. Yalnız kod nömrələri verilirdi, amma hansı ekspert layihədən xəbər tutursa, kimin layihəsidir, o da həmin təşkilatın məhz layihə təqdim edən təşkilatın özünün buraxdığı səhvin nəticəsində olurdu. Məsələn, bəzən təşkilatlar kolon titulla, yəni bütün səhifələrdə öz təşkilatlarının adlarını həkk edirlər. Artıq biz onu nə cıra bilirdik, nə də dəyişə bilirdik. Həmçinin həm büdcəsinin, həm layihə təkliflərinin sonuna öz peşatını vurmaqla, deməli hansı ki bu onlardan tələb olunmurdu, onunla da göstərdilər ki bu layihə təklifi kimə məxsusdur.
Aynur xanım, siz elə eləmişdinizmi? Fərasət bəy dediyi kimi idi, peşat vurmuşdunuzmu, yazmışdınızmı hər qrafada ki təşkilatımızın adını?
Mən təşkilatın adını yazmamışdım. Mən bunu çox dəqiq xatırlayıram və sadəcə peşat mənim yadımda deyil ki biz ora peşat vurmuşuq yoxsa yox, amma mən elə gəlir ki orada tələb olunduğu üçün biz peçat vurmuşuq.
Hələ bu grant layihələri, daha doğrusu maliyyə yardım müsabiqəsinin nəticələri elan olunmamışdan əvvəl bu cür söhbətdə gəzirdi. Bizim üçün də maraqlı idi, ola bilər burada ictimai bir fikir formalaşdırmaqla ümumi reaksiyanı yəqin ki kimsə yoxlamaq istəyib. Danışdığım bu məqamlar təkcə Aynur xanımın layihəsinə aid deyil. Ümumən təşkilatlar bu səhifədə.
Yox, mən Aynur xanımdan soruşdum çünki.
Amma mən Aynur xanımın layihəsini də təbii ki bu verilişə gəldikdə bir göz gəzdirdim. O haqqda da öz məlumatımı verəcəyəm təbii ki. Elanda verilən şərtlərdə göstərilirdi ki, ərizəyə təşkilatın dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin sürəti, vergi ödəyicisini eyniləşdirmə nömrəsi haqqında şəhadətnamənin sürəti, həmçinin layihə rəhbərinin tərcümə ehalı əlavə olunmalıdır. Aynur xanımın layihəsinə biz göz gəldik, bunların heç biri əlavə olunmamışdı. Amma biz bunu əsas götürüb heç də o layihəni ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Belə səhvlər çox idi. Biz fikirləşdik ki, bu texniki məsələdir. Ola bilər təşkilat ya unudub, ya vaxtı çatmayıb, ya tələsik olub bu məsələlər. Sonradan xəbər tutub ki, belə bir müsabiqə var. Bunu əsas götürüb layihəni ideyanı ekspertizadan kənarlaşdırma olmaz. Baxmayaraq ki, bunlar kifayət qədər əsas verir ki, ümumiyyətlə, elanın tələblərinə cavab verməməyə əsas götürərək bu layihələr, belə deyək ki, ekspertizadan kənarlaşdırma. Biz bunu etmədik. Və bu təkcə Aynur xanımın layihəsinə bağlı deyirdi, belə layihələr çox idi. Yüzə yaxın belə layihələr vardı ki, hər hansı bir sənədi hansısa qoymamışdı. Bizim qeytilərin daim narahat olduğu bir məsələ vardı ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bunu qaldırdılar. Layihələrin Azərbaycan dilində qəbul olunması. Çünki ingilis dilində onların tərcüməsi təşkilatlarımız üçün çox böyük vəsait tələb edirdi. Həm də həmçinin professional tərcümə problemi var idi. Amma çox təəssüf ki, bizə layihə təqdim edən təşkilatların bir neçəsi, onlar da belə təşkilatlar var ki, tərcümə hallarını ingilis dilində qoyurlar. Həmçinin bizə verilən büdcələrin bəziləri dollarla tərtib olunub. Bizə təqdim olan layihələrin böyük əksəriyyəti vaxtilə başqa fondlar üçün hazırlanmış layihələr olub. Sonradan onun başlıqlarını istədiyi kimi düzüb bizə təqdim edib və biz hesab edirik ki, bu ilk işdir. Baxmayaraq kimi hətta bəzən elə hisslər keçirdi ki, bizə qarşı hörmətsizlik eləyirlər. Bu nə deməkdir? Siz bizə CV-ni ingilis dilində verirsiniz, ya ki büdcəni dollarla tərtib edib verirsiniz. Bəs sizin narazı qaldığınız məqamlar var idi ki, bu gün sizə imkan yaranıb ki, öz ana dilinizdə çox rahat şəkildə sadə bir layihə forması şəklində öz fikirlərinizi çatdırasınız. Amma təəssüf ki, bu cür səhvlər də buraxılırdı. Yenə biz o səhvləri əsas götürüb bu layihələri ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Aynur xanımın layihəsinə bir ekspert, bəli, ola bilər Aynur xanım tanıyıb keçid balı vermişdi, deyək ki, digər ekspertlər isə 21 bal, o biri ekspert isə 28 bal.
Keçid balı nə qədərdir?
Keçid balı 45 balı.
Görüşmə təşkilatlarının arasında bir məsələdə müzakirə olunur ki, ayrılan grant çox azdır. Yəni 191 təşkilat alıb da grant.
191 təşkilat alıb,
161 təşkilatdan.
1000 manat fond.
Amma bununla müqayisədə xarici donorlar Azərbaycandakı görüşmə təşkilatlarına bir ildə 20 milyondan artıq, 20 milyon dollardan artıq grant ayırırlar.
Əlbəttə, xarici donorların Azərbaycanda donorçuluq ənənəsi, təcrübəsi 10 illərləndir. Ölkəmizdə isə birinci dəfədir ki, belə bir imkan yaradılıb təşkilatlar üçün və hesab edirik ki, biz başlanğıc üçün bir normal bir rəqəmdir. Növbəti illərdə cənab prezidentin imzaladığı sərəncam fərmanlarda da növbəti illərdə bunun artılması.
Bəs ümumilikdə götürəndə 361 görüşmə təşkilatçı grant layihəsi təqdim eləmişdi. Yəni layihə təqdim eləmişdi. Məbləğ nə qədər
idi ümumilikdə? Fond 5.576.471 manat təklif. Yəni 4 milyon 300 mindən çox deyək ki, məbləğdir. 5 dəfə artıq ümumi fonddan 5 dəfə artıq qeydlərin belə deyək ki, ehtiyacları, tələbləri vardır.
Misal üçün götürək Azərbaycanla Gürcüstanı müqayisə eləyək. Orada qeydlərə nə qədər il ərzində?
Bəli, deməli Gürcüstanda ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarına heç bir vəsait ayrılmır dövlət tərəfindən. Həmçinin Ermənistanda, əlbəttə bu ilk növbədə həmin ölkələrin iqtisadi durumu ilə bağlıdır.
Hə, xarici donorlar ayrılır da onlara.
Yalnız xarici donor ayrılır. Həmin donorlarda həmişə Azərbaycandan ən az məbləği Azərbaycana ayrılır. Gürcüstana və Ermənistana bizdən çox vəsaitlər ayrılıb.
Biraz əvvəl biz danışdıq bu xarici donorların, yerli donorların ayrıldığı vəsaitlərin müqayisəsini, amma həm yerli donorlardan maliyyə yardım alan, həm də xaricdən, xarici donorlardan. Bunlar mane olmur ki bir-birinə. İndi xarici donorlardan maliyyə yardım alan Azərbaycandan da ala biləcəkmi? Yəni bax bu o da
əlbəttə, yəni əsasnamədə göstərilir ki, bizim qeydlər, yəni şuradan maliyyələşən təşkilatlar həmçinin digər donorlardan maliyyə vəsaiti ala bilərlər. Onların maliyyə yardımının alınmasına heç bir maneçilik törədilmir. Xarici donorlara gəldikdə isə bəli, biz bilirdik ki, biz xarici təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etməliyik, təcrübəsi olan təşkilatlarla əməkdaşlıq etməliyik, çünki bizə iradların bildirilməsində məhz xarici donorların təcrübəsindən də istifadə olunacaq. Ekspertlərdən biri məhz beynəlxalq təşkilatların nümayəndəsini təmsil edir. Deməli, ekspertlərin seçimi bir müstəqil qeydli nümayəndəsi, bir dövlət nümayəndəsi, bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi.
Aydındır.
Belə kriteriyalardan biz ekspertlər seçmişik ki, belə deyək ki, daha çox tənqidlərdən müdafiə oluna bilək.
Aydındır. Bir də mən bir şey soruşum Aynur xanım. Sizin indiyə qədər layihəniz olubmu? Yəni xarici donorlardan grant ala bilmisinizmi? Layihələr təqdim eləyib.
Bilirsiniz, çox maraqlı bir sual verdiniz. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar, donorlar Azərbaycanda çox pis bir nümunənin əsasını qoyublar. Məsələ burasındadır ki, istənilən, belə deyək də, xarici donora, təşkilata müraciət etsəm belə, yəni nə qədər professional şəkildə hazırlanmış, nə qədər aktual mövzuda işlənmiş bir layihə təqdim eləsəm belə, orada sənin havadarın yoxdursa, əgər sən o, belə deyək, o təşkilatın nümayəndələri ilə dırnaq arası deyək dil tapa bilməmsənsə, həmin layihənin keçməsi çox ciddi bir problemdir, müşküldür və çox təəssüf ki, mənim təşkilatım 2005-ci ildən yaradılıbdır. Bugünə qədər də mən Azərbaycandakı heç bir xarici təşkilatdan bir layihə belə keçirə bilməmişəm.
Bu xarici təşkilatların özündədir bu problem, yoxsa burada onu əlaqələndirən qurumlar?
Çox təəssüf ki, burada onu əlaqələndirən, yəni o əslində o donor təşkilatların burada işləyən işçiləri əksəriyyəti azərbaycanlılardır, bizim öz nümayəndələrimizdir. Amma çox təəssüf, təsəvvür eləyin, korrupsiya əleyhinə müsabiqə elan eləyirlər və özləri korrupsiya ilə məşğul olurlar. Bu o qədər gülməli bir belə deyək prosesdir ki, yəni mən bunun çox ciddi şəkildə şahidi olduğuma görə mən bunu çox qətiyyətlə deyirəm və orada belə deyək də ideyaların oğurlanması da çox təəssüf ki, baş verir. Məsələn, mən təxminən 2 il bundan əvvəl fərdin konstitusiya məhkəməsinə müraciət hüququ ilə bağlı bir layihə təqdim eləmişdim və bir müddətdən sonra onlar mənə rədd cavabı vermişdilər ki, layihə bəyənilməyib və bir müddət keçəndən sonra mən öyrəndim ki, həmin layihəni birazca, yəni o yazılış qaydaları birazca dəyişilmiş formada başqa bir təşkilat udub. Yəni belə şeylər təəssüf ki, çox tez-tez baş verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə danışırıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digər isə QTL-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası katibliyinin icraçı direktoru Fərasat Qurbanov. Fərasət bəy, bir məsələni istəyirəm soruşam, yəni söhbət ilə korrupsiyadan düşmüşkən. Ümumiyyətlə, verilən layihələrin icrasına nəzarət nə yerdədir? Yəni, nə biləcəksiniz ki, alınan qrant maşın alınıb, yoxsa həmin o layihədə göstərilən sahəyə xərclənib?
Bəli, bunun üçün qanunvericilik var və monitoring mexanizmləri var, həmçinin layihələrə nəzarət mexanizmləri var. Hansı ki, bununla bağlı bizim...
Nədən ibarətdir, Fərasət bəy?
Təlimatlarımız bizim hazırdır. Yəni, bizim katibliyin 14 əməkdaşı var. Layihəyə keçən təşkilatlar katibliyin əməkdaşları arasında təhkim olub, onlara təhkim olunub və bizim monitoring cədvəlimiz var. Biz təşkilatlara vaxtaşırı səfərlər nəzərdə tuturuq. Həmin səfərlər səfər çərçivəsində təşkilatın fəaliyyəti, layihə fəaliyyəti təbii ki, monitoring olunacaq və hesabatlar hazırlanacaq. Həmçinin şura haqqında sistemə də göstərilir ki, əgər layihə həyata keçirən təşkilat onu aidiyyəti istiqaməti üzrə xərcləmirsə, o 2 il şuranın maliyyə yardımından məhrum oluna bilər. Hesab edirəm ki, bu çox ciddi bir məsələdir və bizim təşkilatlar bu məqamı yadda saxlamalıdırlar və verilən vəsait büdcə vəsaitidir, dövlət vəsaitidir. Ona qanunların verdiyi imkanlar çərçivəsində maksimum nəzarət olunacaq.
Gözlənilməz yoxlamalar da olacaqmı sizin tərəfinizdən?
Əlbəttə, monitorinqin elementlərindən biri, metodlarından biri odur ki, yəni sərbəst səfərlər, təşkilata əvvəlcədən xəbər etmədən nəzarət tutulan səfərlər, həmçinin planlaşdırılmış səfərlər. Planlaşdırılmış səfərlər adətən bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər, kitab təqdimatları, deyək ki, müəyyən sərgilər və s. müəyyən deyək ki, layihənin çərçivəsində nəşr olunan nəşrlərin belə təqdimatı və s. belə səfərlər planlaşdırılmış səfərlərdir və sərbəst səfərlərdə isə təbii ki, monitorinq edən şəxslər nəzarət tutduğu vaxtda sərbəst olaraq həmin təşkilata gedir və gördüklərini belə deyək ki, hesaba şəklində təqdim edir.
Bir də Fərasət bəy, bu vergi ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarına mən söhbətim olub, bunlar qrantlardan alınan verginin çox yüksək olmasından narazıdırlar. Yəni əksər qeydlər narazıdır. Təxminən mən öyrəndim vergi 25%-ə yaxından da artıq vergi tutulur.
Bilirsiniz, bu maliyyə yardımı dediyim ki, dövlətin maliyyə yardımıdır. Vergiyə yalnız əmək haqqı hissəsi cəlb olunur. Qaldı ki, əmək haqqından 22% dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar həyata keçirilir ki, bu ilk növbədə həmin qeydin özü üçün vacibdir. Bu onun sosial müdafiəsi deməkdir. Bu onun gələcəkdə sosial təminatı deməkdir. Qeydi özü şüurlu şəkildə öz sosial təminatına imtina edirsə, bu artıq onun öz problemidir. Vəsaiti dövlət verir və bunu belə deyək ki, ondan dövlət sosial müdafiə ayrımalarının həyata keçirilməsi heç də qadağa qoyulmur və pis halda deyil, belə deyək ki. Bu ilk növbədə qeydinin özünün sosial müdafiəsi deməkdir. O ki qaldı digər vergilər təbii ki, başqa bir vergi yoxdur əmək haqqının vergiləri.
Yox, məsəl üçün qeyri-hökumət təşkilatları qrantla hansısa bir avadanlıq alanda əlavə dəyər vergisi.
Əlavə dəyər vergisi bəli, maliyyə yardımı əlavə dəyər vergisindən azad deyil. Amma xarici donorların verdiyi qrantlar əlavə dəyər vergisindən azaddır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizlər. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Anıxam, sizin münasibətiniz necədir? Verginin çoxluğu, bax bu barədə bir şey deyəməzsiniz.
Fərasət müəllimin fikirləri ilə razıyam ki, doğrudan da yəni bu qrant layihələrindən vergilər yalnız o layihədə iştirak edən əməkdaşların əmək haqqından tutulur. Bu da çox normal bir məsələdir və mən elə gəlir ki, bu məsələyə çox normal yanaşmaq lazımdır. Amma bütövlükdə götürəndə mən bu fikirdəyəm ki, o layihələrin həyata keçirilmə prosesinə çox ciddi şəkildə nəzarət funksiyası olmalıdır. Ona görə ki, mən konkret olaraq bir rayonu götürəcəm. Bilirsiniz ki, mən parlamentdə Tərtər rayonunu təmsil edirəm və internet axtarışlarında mən çox tez-tez rast gəlirəm ki, bizim əksər QHT-lərimiz Tərtər rayonunda hansısa bir layihə həyata keçiriblər. Amma çox təəssüf ki, konkret olaraq hansısa bir xəstəxananın nə bilim təmiri və yaxud da məktəb təmiri bu yönümlə işləri nəzərə almasaq, marifləndirmə yönündə aparılan, belə deyək, marifləndirmə işini nəzərdə tuturan layihələrin heç biri konkret olaraq həyata keçirilmir. Bu ancaq kağız üzərində olur. O baxımdan da mən düşünürəm ki, milli belə deyək ki, QHT-lərə Dövlət Yardımı Şurası da bu müsabiqənin nəticələrinə görə qalib gəlmiş QHT-lərin həmin o layihələrin necə həyata keçirilməsinə çox ciddi şəkildə nəzarət eləsələr, bu ümumi işin xeyrinə olar.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, o qrant layihəsindən mənimsəmələr olur da, əsasən çox şeylər kağız üzərində olur.
Siz yəni bunu danmayaq, əksər vaxt olur. Demək olar ki, bu layihələrə ayrılan belə deyək qrantların çox zaman 60%, 70% aidiyyatı üzrə xərclənmiş. Yəni bu bir reallıqdır. Bunu mən elə gəlir ki, gizlətməyin də mənası yoxdur.
Fərasət bəy, siz deyirsiniz nəzarət olacaq, amma
mən də bir hardasa 10 ildən çoxdur ki, QHT icmasındayam. Yəni QHT-ləri yaxşı tanıyıram və hardasa 50-yə yaxın layihənin rəhbəri eləmişəm. Layihə idarə olunması nə deməkdir? Çox gözəl, belə təvazökardan uzaq olsa çox gözəl bilirəm. Əlbəttə belə hallar istisna olunmur, mümkündür. Amma biz donorların, belə deyək, beynəlxalq donorların bəzən monitorinqindən də narazı qalmışıq. Onlar heç vaxt layihələrin üçüncü tərəf tərəfində monitoringinə şərait yaratmayıblar. Yalnız özləri monitoring aparıblar və belə deyək ki, hesabatı da özləri açıqlayıb. Amma biz bilirik ki, bu milli bir qurumdur, dövlət şurasıdır və buna çoxlu tənqidi baxışlar olacaq. Özümüz özümüzdə tənqidi yanaşırıq. Və biz QHT-də çoxdan çalışan bir şəxslər olaraq bilirik ki, hansı sahələrdə boşluqlar var. Məhz həmin sahələr üzrə biz ittiham oluna bilərik. Bu ilk növbədə dediyim kimi layihələrin seçim mexanizmi, hansı ki burada biz çalışdıq belə deyək ki, yaxşı bir mühit yaradaq. İkinci, əlbəttə layihələrin həyata keçirilməsində onların doğru, düzgün həyata keçirmə məsələləridir və monitorinqlərin aparılıb hesabatlarla vaxtaşırı ictimaiyyətin tanış olma məsələləridir. Əlbəttə biz bunun üçün çox yaxşı modullar hazırlayırıq. Yəni dediyim kimi monitoring modulları, monitoring qaydaları, həmçinin doğrudan da təlim və seminar xarakterli layihələrin faktiki olaraq ictimai həyatda çox bir əhəmiyyəti olduğu halda bəzən onu yaxşı təqdim olunmur cəmiyyətə. Səti ona yanaşılır və effektli icra olunmur. Əlbəttə biz bunu bu şəkildə həyata keçirməsinə razı olmarıq və yerli dövlət orqanları ilə bu sahədə sıx əməkdaşlıq edərik. Çünki hər halda şura dövlət orqanıdır, dövlət büdcəsinin vəsaitidir. Əgər tərtərdə hər hansı bir rayonda bir təlim keçirilirsə, artıq biz öz monitorinqimizlə yanaşı yerli dövlət orqanları ilə bələdiyyələrlə əməkdaşlıq edib effektiv nəticə haqqında onların rəyini öyrənərik.
Bir də Fərasət bəy, pullar nə vaxt başlanacaq verməyə, yəni qrantlar sahiblərinə?
Bəli, artıq müqavilələr imzalanır. Yəni siz vergilərlə bağlı dediniz ki, vergi çoxdur, amma biz deməli maliyyə vəsaiti açmazdan əvvəl, müqavilələri açmazdan əvvəl hər bir təşkilatdan həm vergiyə, həm banka, həm Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan araşdırma tələb edirik ki, həqiqətən sizin dediyimiz idarələrə borcunuz yox. Təəssüf ki, bizim çox samballı, belə böyük saydığımız təşkilatların əksəriyyətinin vergi sənədinə borcları varmış. İndi hər halda o borclar ödənilməsə o təşkilatlarla əməkdaşlıq aparılmayacaq. Amma təşkilatlar da bəli, o boşluqları aradan qaldırırlar, məsələn borclarını ödəyib bizə arayış təqdim etdikdən sonra biz artıq bu müqavilələri onlarla imzalayırıq. Növbəti həftədən artıq biz köçürmələri etmək niyyətindəyik.
Fərasət bəy, pulların verilməsindən söhbət düşmüşkən bax belə məlumatlar var. Qrantların pulların alınması zamanı onlardan müəyyən faiz belə deyə də indi Azərbaycanda o məşhurdur şapka alınır. Yəni deyirlər ki, məsəl üçün 10 min udmusansa onun 2 minin 3 minin bizə verməlisən. Belə şeylər olunmur, bax belə məsələlərin üstünü açmısınızmı? Olunmur indiyə qədər.
Bilirsiniz, dediyim kimi hələ biz heç bunu başlamamışıq ki, belə bir şeyin.
Yox, indiyə qədər məsəl üçün.
İndiyə qədər dediyim kimi Aynur xanım deməli xarici donorların fəaliyyətindən bəzi məqamları söylədi. Yəni orada layihələrin seçimində bəzən layihənin yazılış qaydasından, ictimai əhəmiyyətindən asılı olmayaraq bəzən siyasi qərarların qəbulu məsələsidir olub və biz form olaraq daim siyasi qərarların qurbanı olmuşuq. Yəni biz də xarici donorlardan çox az dəstəklənmişik. Bizə dövlət yönümlü təşkilat deyib bizim ictimai əhəmiyyət kəsb edən layihələrimizin heç biri maliyyələşməyib. O ki qaldı bizim şapka istəsinlər. Biz elə bir şeyin şahidi olmamışıq, yəni belə bir faktın şahidi olmamışıq.
Aynur xanım, siz bilmirəm indi qrant layihəsində qalib gəlməmisiniz. Deyirsiz bir dəfə xarici donor təşkilata müraciət etmisiniz. İndi də yerli.
Yox, dəfələrlə.
Dəfələrlə. İndi də yerli donora. Bu məlumatlar nə qədər əsaslıdır, yoxsa söz-söhbətdir? Bax, qrantlar veriləndə onun müəyyən
yəni,
faizi alınır.
O rüşvət verənlə rüşvət alanın arasında o baş verən belə deyək də o prosesi üçüncü bir adam görmür. Yəni biz də necə deyərlər, bu məsələləri, bu söhbətləri eşidirik. Amma mən çox tez-tez bunu eşidirəm ki, sizin kimi, yəni onlar arasında bu donor təşkilatlarla yerli QHT-lərin rəhbərləri arasında bir razılaşmalar olur ki, və onlar aldığı layihənin, yəni grantın neçə faizini isə onlara ödəməlidirlər. Yəni belə razılaşmalar əsasında onlar çox asanlıqla belə müsabiqələrin qalibi olurlar. Yəni bu barədə mən də çox eşitmişəm və hesab eləyirəm ki, bu günə qədər də mənim o xarici donorlardan layihələrimin belə deyək keçməməsinin bir səbəbi də odur ki, mən heç vaxt onlarla gedib belə söhbətlər eləməmişəm.
Fərasət bəy, sonuncu bir sualım. Yəni belə şeylər olmayacaq ki, indi başlanıldı gələn həftədən verilməyə. Birdən olsa belə söhbətlər ki, bizdən pul istədilər.
Belə söhbətlər, belə şayələr hələ bu müsabiqə başlamazdan əvvəl yayılmışdı. Amma biz dostlarımıza, bizə deyən insanlardan xahiş edirik. Bunun mənbəyini bizə desinlər, demirdilər. Belə yanlış şayələr ola bilər. Belə faktı bizə kim desə, biz ona minnətdar olarıq və dərhal tədbir görərik təbii ki. Amma hər halda bizim mexanizmlərimizə buna şərait yarada biləcək bir hal yox.
Pulu siz paylayacaqsınız yoxsa Maliyyə Nazirliyindən götürəcəklər?
Pulu deməli şura öz hesabından təşkilatlara birbaşa ödəyəcək.
Birdən bax belə bir söhbət olsa, sizin şuradan kimsə qeyri-hökumət təşkilatlarından pul istəyib.
Biz belə hala şərait yarada biləcək hər hansı bir mexanizm yaratmamışıq. Amma belə bir fakt olarsa və o faktı bizə subutu ilə təqdim edən şəxs təklif olunan həmin rüşvətin məbləği qədər mükafat alacaq.
Söz verirsiniz.
Bəli, söz veririk.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının artırı yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası katibliyinin icrası direktoru Fərasad Qurbanov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.